Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, srijeda je 8. februara, ovo su najvažnije vijesti. Talas hladnoće i niske temperature i danas širom Europe. Crnogorski premijer Lukšić u posjeti opštinama na sjeveru. Splićani nakon neumjesnih izjava gradonačelnika Keruma traže njegovu ostavku. Ban Ki-moon podnosi danas izvještaj Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija o situaciji na Kosovu. Argentina će prijaviti Veliku Britaniju zbog Falklandskih ostrva Ujedinjenim nacijama. I dok premijer posjećuje snijegom okovani sjever Crne Gore, prvi čovjek policije Božidar Vuksanović kaže:
Crna Gora u ranijem periodu nije imala mnogo slučajeva koji su u kapacitetu imali ovu količinu snijega, ovu količinu vjetra i ovu količinu neprilika. Svakako je tu jako bitan ljudski faktor i bitno je da će svi kapaciteti koji su na raspolaganju biti stavljeni u funkciju.
Sirijska vojska nastavlja napade na Homs uprkos Asadovim obećanjima o prekidu nasilja.
Sirijski grad Homs, koji je postao simbol pobune, preživio je najteže bombardiranje do sada i prema nepotvrđenim informacijama više od 40 ljudi je stradalo. Do ovog napada došlo je dan nakon što je sirijski predsjednik Bašar al-Asad obećao ruskom ministru vanjskih poslova da će prekinuti s nasiljem i pokrenuti dijalog s opozicijom.
Čućemo i kakve novine u crnogorskom obrazovnom sistemu donosi uvođenje elektronskih dnevnika.
Znači, sad je novi jedan sistem gdje se vrši, nema zaključivanja ocjena na prvom tromjesečju, na drugom, na polugodištu, nego po klasifikacijalnim periodima, tako da mi sad imamo, ono što kažu, na jedan klik mogu da imam sve informacije za bilo kog učenika, za bilo kog zaposlenog, za sve one informacije koje su nam bitne za funkcionisanje škole.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uže gradsko jezgro Kolašina dobilo je struju nakon skoro 30 sati, a premijer Igor Lukšić, koji je posjet u opštinama na sjeveru, obećao je pomoć u mehanizaciji za čišćenje puteva. Ključni izazov sada je obezbijediti redovno napajanje električnom energijom. Na tome se intenzivno radi, rekao je Lukšić u Kolašinu, gdje je u posjeti sa ministrom policije Ivanom Brajovićem. Lukšić je rekao da će intenzivno biti rađeno na instalaciji transformatora, dok se u međuvremenu napon obezbjeđuje periodično u pojedinim dijelovima grada. Naravno, nemoguće je zadovoljiti sve potrebe, ali je moguće bar ublažiti posljedice nevremena. Narednih dana ćemo se dodatno angažovati da pomognemo opštini da obezbijedi dodatnu mehanizaciju za čišćenje puteva, rekao je Lukšić. Mnogim kolakšinskim ulicama i danas se otežano saobraća, a put do skijališta Jezerine, koji je redovno čišćen i tokom ovih dana nevremena, danas je bio prohodan. Novinarima nije bilo dozvoljeno da prisustvuju sastanku gradskih čelnika sa Lukšićem i Brajovićem. Mojkovac je ipak i dalje bez električne energije. Put Podgorica Kolašin Mojkovac otvoren je za saobraćaj. Putevi Nikšić Plužine i Nikšić Šavnik također su otvoreni za saobraćaj za sve kategorije osim za šlepere i kamione sa prikolicom. Podgorički i Tivatski aerodrom jutros su otvoreni za saobraćaj. Željezničkim saobraćaju nema prekida, iako će biti povremenih kašnjenja. Autobuski saobraćaj i dalje je u prekidu za sjever Crne Gore. 12 osoba u Srbiji je umrlo od smrzavanja, najnoviji je tragični bilans talasa hladnoće i snježnih padavina koje su zahvatile zemlju. Tokom čišćenja saobraćajnice prema mostarskom prigradskom naselju Orlac, radnici su pronašli tijelo jednog muškarca u potlađenom stanju koji je prebačen u klinički centar Mostar, gdje je noćas preminuo. U prigradskom naselju Goranci pronađeno je tijelo starije mrtve ženske osobe koja je također preminula od posljedica smrzavanja. Dio grada Mostara koji se snabdijeva preko Elektroprivrede Bosne i Hercegovine više od 24 sata je bez struje. Tri osobe i dvije odrasle i dječak otrovane plinom nađene su jutros u jednom stanu u Splitu. Beba je umrla u bolnici, majka je pri svijesti, no ne i otac. Radi se o državljanima Kine koji su živjeli u iznajmljenom stanu. Nakon što je gradonačelnik Splita Željko Kerum izjavio da za veliki broj prijeloma građana u tom gradu je kriv visok porez jer nemaju novca da kupe zimsku obuću i opremu, uslijedio je talas nezadovoljstva Splićana, od kojih je preko 500 u posljednjih 5 dana primljeno u bolnicu zbog prijeloma. Bura oko Kerumove izjave se nije stišala ni kada je u medijima situaciju dodatno pogoršala njegova sestra Nevenka Bačić, koja je izjavila da grad nije kriv za prijelome, nego činjenica da ljudi koji su nastradali na neočišćenim ulicama kućama okovanim ledom, za života nisu stekli dobre susjede, rođake ili djecu, pa zato nemaju nikog da im pomogne. Oko 80 sela sa približno 1000 stanovnika odsječeno od svijeta zbog snježnog nevremena u Makedoniji, gdje je u 30 opština u cijelosti prekinuta nastava u školama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Talas hladnoće i veoma niske temperature i danas drže okovane ledom i snijegom veći dio Europe, a među stradalima nijesu samo beskućnici, već i ljudi koji su se smrzli u domovima. Jutro su neuobičajeno niske temperature u Rusiji, Rumuniji, Bjelorusiji, Poljskoj i Ukrajini. U Poljskoj je protekle noći od hladnoće umrlo 5 ljudi. S novih 10 smrtnih slučajeva, broj mrtvih od hladnoće u sjeveru Italije popeo se na 40. Gradske vlasti Istanbula angažovale su oko 2600 ljudi i više od 870 vozila na čišćenju snijega na ulicama i okolnih puteva, gdje je visina snijega dostigla 38 cm. Poslanik Europskog parlamenta Jelko Kacin podnio je amandman na tekst rezolucije izvjestioca za Crnu Goru Charlesa Tenoka, koji se traži od vlasti u Podgorici da učine sve što mogu da otkriju napadače na novinare, kao i da rasvijetle prijetnje medijima, piše Dan. Kacin je u amandmanima na rezoluciju tražio da se navede da Europski parlament i dalje primjećuje kako postoje neriješeni napadi na medije i novinare i ugrožavanje medijskih sloboda. Osim ovoga, Kacin je podnio amandman kojim se traži da se riješi pitanje statusa vjerskih zajednica u Crnoj Gori. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija razmatrat će današnji izvještaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o situaciji na Kosovu. Eulex bi trebalo da podnese izvještaj o rezultatima istrage o trgovini organima na Kosovu. Ban Ki-moon u izvještaju ocijenio da je situacija na Kosovu napeta i da u mnogome utiče na dijalog Beograda i Prištine. Sirijske snage bezbjednosti noćas su nastavile ofanzivu u Homsu. Londonski centar za ljudska prava saopštio je da je najmanje 47 ljudi ubijeno. Argentina će Ujedinjenim nacijama zvanično prijaviti britansku militarizaciju spornih Falklandskih ostrva. Argentinska predsjednica to je najavila na sastanku. Tokom prošlog mjeseca Velika Britanija najavila je da će u region poslati svoj razarač i saopšteno je da je riječ o rutinskoj vježbi. Status ostrva, koji su u Argentini poznati kao Malavis, dok su i dalje su osjetljivo pitanje po Buenos Aires. Falklandska ostrva su pod kontrolom Velike Britanije od 33. godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Čuli ste već u vijestima, snijeg i led i dalje drže sjever Crne Gore u blokadi, tako da u Mojkovcu i najvećem dijelu Kolašina preko 30 sati nema struje. A tamo su se zaputili i premijer Igor Lukšić i ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović. Dok dio javnosti i stanovnici sjevera kritikuju nadležne da nijesu na pravi način odgovorili vanrednoj situaciji, novoizabrani direktor policije Božidar Vuksanović kaže da je policija pokazala sposobnost i kapacitete. Izvještava Predrag Tomović.
U Mojkovcu i Kolašinu 17.000 građana je bez struje zbog havarije na dva transformatora kod Mojkovca. Da stvar po Mojkovčane bude još gora, zbog mraza u tom gradu dolazi do zamrzavanja vodovodnih pumpi, tako da, kako je za portal Analitika rekao predsjednik opštine Mojkovac Dejan Medojević, tamo imaju velikih problema i sa vodom. U Mojkovac i Kolašin danas će doputovati premijer Igor Lukšić i ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajević. Inače, ne stišava se polemika da li su nadležne službe čije posao da reaguju u uslovima elementarnih nepogoda ovoga puta zakazale. Među onima koji su javnosti najviše kritikovani je pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za civilnu bezbjednost i vanredne situacije Zoran Begović, koji kada je nevrijeme počelo nije bio u zemlji, na što je odgovorio da je bio službeno odsutan. Begović je potvrdio i da u petak 3. februara u operativno-komunikacionom centru nije bilo struje, ali to, kako je izjavio, nije omelo komunikaciju sa građanima. Da sve ne štima baš najbolje, potvrdio je i premijer Igor Lukšić, koji je priznao da prvog dana nevremena 3. februara u Crnoj Gori nije bilo dovoljno komunikacije između vlade i lokalnih jedinica. Lukšić je kazao da je saobraćaj u zemlji tog dana trebalo ranije zatvoriti. Premijer primjećuje da u tom slučaju ne bi bilo dugog čekanja spasilaca i jedne žrtve na putu. Za razliku od Ministarstva unutrašnjih poslova, nije bilo kritika javnosti na račun policije. Policija je na terenu i u najtežim uslovima pokazala da građani na nju mogu uvijek računati, poručuje novo izabrani direktor Uprave policije Božidar Vuksanović.
To smo pokazali od prvog dana kada je bilo spašavanje između tunela 5 i 10 i posebno bih tu istakao specijalnu antiterorističku jedinicu koja pored svojih redovnih aktivnosti i obaveza uspijeva da i ove u ovim situacijama pokaže svoj visok nivo profesionalnosti i pripremljenosti.
Vuksanović kaže da Crna Gora ne pamti ovako nevrijeme i da je jako važno za ubuduće da se u kriznim situacijama organizuju svi kapaciteti i obezbijedi bolja koordinacija.
Crna Gora u ranijem periodu nije imala mnogo slučajeva koji su u kapacitetu imali ovu količinu snijega, ovu količinu vjetra i ovu količinu neprilika. Svakako je tu jako bitan ljudski faktor i bitno je da će svi kapaciteti koji su na raspolaganju biti stavljeni u funkciju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A 650 ljudi ovih dana polomilo je ruke i noge na splitskim ulicama prekrivenim ledom. Neki advokati već sugerišu građanima da tuže grad za naknadu štete. Opoziciona Hrvatska demokratska zajednica sugeriše da te troškove preuzme sam splitski gradonačelnik tajkun Žerko Kerum, čiju ostavku traže građani nakon prebacivanja odgovornosti za haos u gradu izazvan nevremenom. Enis Zebić.
Katastrofalni nemar splitskih vlasti doveo je do lomljenja ruku i nogu gotovo epidemijskih razmjera. Voditelj Splitskog kliničkog bolničkog centra Dujomir Marasović.
U splitsku bolnicu je došlo zbog ovih povreda vezano uz poledicu 650 pacijenata. Od toga je 95 hospitaliziranih. Od toga je 90 djece.
Vozila hitne pomoći proteklih su dana u Splitu dolazila samo ako slomite nogu. Lomove je bilo mnogo, a vozila malo, pa se sa lomom ruke moralo uzeti taksi. Advokati već kažu kako oni koji su pali na neočišćenim ulicama mogu tužiti grad i naplatiti i do 15.000 eura. Predsjednica Splitskog gradskog vijeća, saborska zastupnica i sestra gradonačelnika Željka Keruma, Nevenka Bečić, kaže kako tužbe nemaju šanse, jer da tko je tjerao ljude hodati ledom pokrivenom rivom ili Marmontovom ulicom. Marmontova je inače u najstrožem centru od Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu do rive. Gospođa Bečić ima željeznu logiku.
Svaki je suodgovoran za sebe i za svoje postupke. To je broj jedan. Broj dva. Svi građani koji su izlazili vani, a nisu imali potrebe izlaziti, su sami odgovorni ako im se nešto desilo. Nadalje, ako se radi o starijim sugrađanima, pa svi stariji bi trebali imati ili svoju djecu, a djeca su po zakonu dužna da skrbe o roditeljima, a ukoliko nemaju djecu, onda su mogli imati nećake ili nećakinje i tijekom života uspostavlja s njima korektne odnose, a ako nemaju nećake nećakinje, a onda imaju susjede, pa su trebali graditi dobrosusjedske odnose.
Splitski političari drugih opcija izbjegavaju čak i komentirati mogućnost tužbi, osim predsjednice HDZ-ovog kluba u gradskom vijeću Split Sanje Bilač, koja u izjavi za Naš radio ima rješenje za ovaj mogući problem.
Mislim da bi on trebao sam financijski odgovarati za eventualne naknade sudskih troškova ako bi došlo do njih i onako je najbogatiji, pa tomu neće biti teško.
Jesu li se komunalne službe u Splitu pokrenule, pitali smo.
Danas je gradska služba čistoća krenula u čišćenje gradskih javnih površina, ali evo, nažalost, krenula je ispred trgovačkog centra Joker u vlasništvu gradonačelnika Željka Keruma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon nevremena političke aktuelnosti, Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu odložio razmatranje izmjene zakona o unutrašnjim poslovima, kojim se predviđa da uprava policije bude podređena Ministarstvu unutrašnjih poslova i izmjene zakona o odbrani, kojim se predviđa formiranje vojne obavještajne službe. Članovi odbora su odložili raspravu jer sjednici nisu prisustvovali ministri, ali, kako je rečeno, radi se o osjetljivim temama za koje je potrebno prisustvo najodgovornijih. Tamo je bio kolega Srđan Janković.
Članovi Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu prihvatili su predlog predsjednika odbora Mevludina Nuhodžića da se zbog administrativnih razloga odloži razmatranje izmjena zakona o unutrašnjim poslovima koji predviđa nadređenost MUP-a upravi policije i da direktor uprave policije bude odgovoran ministru unutrašnjih poslova. Sjednici nije prisustvovao ministar Ivan Brajović, već ga je mijenjao jedan od pomoćnika. Između ostalog je rečeno da ta tema ima i svoj politički dio s obzirom da je unazad par godina bilo političkih sporova oko pitanja da li uprava policije policije treba da bude u potpunosti nezavisna od ministarstva, Vasilije Lalošević.
Na kraju finalizovana je jedna priča koja je stara od 2 ili 3 godine, a tiče se izvesnog prepucavanja gospode iz Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije o tome da li će uprava policije biti u resoru Ministarstva unutrašnjih poslova. I ja ne bih ovom prilikom želio da ulazim u takozvane političke špekulacije ili konotacije svega ovoga.
Naredna tačka za razmatranje je bila izmjene zakona o odbrani, kojima se između ostalog predviđa ponovno pokretanje vojne obavještajne i kontraobavještajne službe. Prema ranijim objašnjenjima ministra odbrane Bora Vučinića, NATO standardi upućuju na potrebu formiranja takve službe unutar Ministarstva odbrane. Sjednici je prisustvovao načelnik generalštaba Dragan Samardžić, međutim član odbora i socijaldemokratske partije Raško Konjević je tražio odlaganje i ove rasprave jer nije prisutan ministar odbrane.
S obzirom da se radi također vrlo važno o sistemskom zakonu, ne raspravljamo bez ministra vojnog. Da ja ne ulazim sad u meritum zakona, da li je to izmjena ili dopuna, da li je to sistem, izmjena i dopuna je svakako, ali uvodi dosta nekih stvari koje su interesantne, koje su osjetljive, o kojima ovaj odbor raspravlja u meritumu, a ne kao zainteresovani.
Sa Konjevićem su se složili članovi odbora iz Socijalističke narodne partije i Pokreta za promjene, Predrag Bulatović i Nebojša Medojević.
Ja pred sobom imam zakon iz 2008. koji se, na koje kad si kisilio godinu dana, pa imam drugi. Ovdje imamo različite koncepte. I ovdje se mijenja koncept. I ovdje je također potrebno da bude ministar.
Mi ovdje na odboru treba da čujemo političke razloge. Zašto ministarstvu treba posebna vojna bezbjednostna služba, kako će prikupljati podatke, kojom tehnikom, kojim ovlaštenjima i tako dalje. Tako da smatram da se radi o par excellence političkom pitanju i mislim da bi bilo minimum korektnosti da i na ovom zasjedanju i na ovoj temi bude ministar odbrane, posebno što je evo sad kandidat za univerzalnog šefa svih službi i ministarstava.
Usvajanjem izmjena zakona o odbrani, Crna Gora će pored Agencije za nacionalnu bezbjednost imati i vojnu obavještajnu i kontraobavještajnu službu. Međutim, kako je saopštio Nebojša Medović za Podgoričke vijesti, osim te dvije tajne službe u Crnoj Gori djeluje i treća tajna služba koju navodno kontrolišu Milo Đukanović i Milan Roćen, a koja se bavi praćenjem političkih protivnika, u kojoj rade nekadašnji vojni obavještajci, te da ta služba posjeduje najmoderniju tehniku praćenja razgovora zaostalu iz vremena nekadašnje vojne kontraobavještajne službe. Na ove navode Medojevića uslijedio je niz demantija od strane ministra vanjskih poslova Milana Roćena, koji je to nazvao podmetanjima, od Agencije za nacionalnu bezbjednost, koja je odbacila tvrdnje Medojevića da je od te službe dobio podatke o postojanju paralelnih tajnih službi, i demanti od Vladislava Vlahovića, vojnog savjetnika u misiji Crne Gore pri NATO u Briselu, koji se također pominje u izjavi Medojevića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Šef operativnog sektora u delegaciji Europske unije Nikola Bertolini rekao je da je borba protiv krijumčarenja narkotika zajednički zadatak svih zemalja. Kako je rekao, Europska unija usvojila je strateški pristup i plan za borbu protiv tog problema u saradnji sa velikim brojem država, pri čemu su prioritet projekti tehničke pomoći u zemljama kandidatima za članstvo kao što je Crna Gora. Bertolini je na konferenciji o jačanju kapaciteta crnogorske policije u borbi protiv krijumčarenja narkotika podsjetio da će Crna Gora pristupne pregovore početi poglavljima 23 i 24, čime će biti omogućeno stalno praćenje napretka u oblastima vladavine prava i fundamentalnih prava. Ta dva poglavlja, dodao je Bertolini, bit će posljednja zatvorena.
To će omogućiti samoj državi da ojača vladavinu prava, u okviru toga borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Crna Gora će biti prva država koja će imati koristi od ovog novog pristupa pregovorima o pristupanju. Trenutno pripremamo izvještaj za Europski savjet koji se fokusira na 7 ključnih prioriteta i od krucijalne važnosti za Crnu Goru da i dalje postiže rezultate u tom polju, a posebno u smislu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Šef operativnog sektora delegacije Europske unije Nikola Bertolini. Pošto su građani Crne Gore kao sasvim izvjesnu prihvatili činjenicu da će umjesto ruskog investitora otplaćivati dug podgoriškog kombinata aluminijuma od preko 130 miliona eura, valjda ohrabreni time, ruski menadžment u Kapu već traže nove povlastice, ovoga puta u vidu novih subvencija za električnu energiju, usput prijeteći ucjenom ili to ili prekidaju ugovor. Tema Esada Krstića.
Pojam državne subvencije za električnu energiju ima sasvim jednostavno značenje. To je zapravo situacija kada država nekome odobri da račun za potrošenu struju ne mora da izmiruje u cijelosti, jer će jedan dio umjesto njega plaćati građani. Ruski investitori koji gazduju podgoričkim kombinatom aluminijuma od 2005. godine, kada su kupili većinski paket kapa, uživaju ovu povlasticu. Isprva je važila do 2010. ali je crnogorska vlada, senzitivna na teškoće stranog investitora, odobrila nov popust na teret već opterećenih građana do 2012. godine, kome krajem aprila ističe rok. U međuvremenu kap kojim upravlja centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske je uslijed globalnih događaja, ekonomske krize, pada cijene aluminijuma i poskupljenja struje, ali i neodgovornosti samog investitora prema kompaniji koju je kupio i državi u koju je došao, jer su, podsjetimo, prije krize ostvarivali enormne profite, upao u velike probleme, pa je vlada pristala da im bude žirant za 132 miliona eura kredita, koji se sada ne otplaćuje redovno, a u domaćoj javnosti se smatra sasvim izvjesnim da će taj dug morati da otplaćuju građani Crne Gore. Ruski menadžment, kao da je svjestan da će vlada Crne Gore na račun sopstvenih građana u beskraj izlaziti u susret njihovim zahtjevima, sada prijete. Ako ne dobiju nove subvencije za struju, zaustavit će proizvodnju, što bi zbog specifičnosti tehnološkog procesa značilo kraj za ovu kompaniju. Predsjednik sindikata KAP-a Rade Krivokapić.
U razgovoru s izvršnim direktorom prezentovao je sindikatu da postoji mogućnost gašenja fabrike ukoliko se ne iznađe rješenje za dalji nastavak rada, i to počeo od 1. marta. Zašto gašenje? Zato što je kombinat zadužen, zato što su krediti došli na naplatu, ukidanje subvencije struje, onda bi cijena koštanja bila mnogo, mnogo veća nego prodajna cijena i stvorili bi se uslovi za još veće zaduživanje, još veći minus, i da u tom slučaju ne bi bilo isplativo za vlasnike kombinata da kombinat uopće radi.
Upućeni od strane Ministarstva ekonomije informaciju o prijetnji Rusa da će zatvoriti kap ukoliko im se ne ispuni zahtjev da im građani, koje je to do sada koštalo više desetina miliona eura, i dalje plaćaju dio računa za struju, zatražili smo od predstavnika državnog kapitala u bordu direktora kombinata Nebojše Dožića.
Zvaničan zahtjev za bord direktora ja dobio nisam. Zvanično o tome nema još uvijek ništa.
Dobro, ali u neformalnim kontaktima pretpostavljam da komunicirate sa ostalim članovima borda, vjerovatno.
Sa ostalim članovima borda nisam ni gledao baš odavno. Direktorno sam zakazao sa predsjednikom borda, sam tražio sastanak. On nije u Crnoj Gori i kada dođe vidjet ćemo se.
Da li iz Ministarstva ekonomije ima bilo kakvih naznaka da se ruskim zahtjevima za produženjem subvencije izađe u susret?
Svršno ugovoru o poravnanju, ja mislim da to nije moguće. Ja nikakvih nemam nikakvih ni naznaka iz Ministarstva ekonomije da bi se to nastavilo.
Prema riječima predsjednika sindikata KAP-a Rada Krivokapića, može se zaključiti da predstavnik vlade ipak ima određenu komunikaciju koja se na relaciji vlada KAP vodi o ovim problemima, kao i da se kao jedna od mogućih solucija ponovo pominje pomoć KAP-u.
Imamo direktnu komunikaciju preko predstavnika vlade sa Ministarstvom ekonomije i stav ministarstva samim tim i vlade jeste se razmišlja o svim mogućim opcijama, a to je i o preuzimanju i oko pomaganja trenutnom kombinatu i oko pojavljivanja trećeg partnera. Znači, nema ništa konkretno, ali da prate situaciju i da će se pravovremeno reagovati. Ja se nadam da će se to ispoštovati, jer drugačije ako bude, bit će problema za sve.
Kad ste pomenuli da je jedna od mogućih varijanti pomoć kombinatu, da li to znači da su u igri ponovo produženje subvencija?
Ono što je sigurno, stavit će se sve na papiru i stavit će se sve na stolu i onda će se naći najmanje štetno rješenje, tako da država ako ne bude pomagala, bude se da neće ugasiti samu sebe.
Kombinat aluminijuma ne može da opstane bez subvencija za struju, tvrdi analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović, koji kaže da postoje dvije varijante, nove subvencije ili da država u potpunosti preuzme KAP.
U svakom slučaju da je vlada trebala da preuzme odgovornost za KAP i da po mogućnosti preuzme vlasništvo i da sama subvencioniše cijenu struje, ali da preuzme odgovornost i upravljanje kompanijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U bloku i svijeta danas bilježimo dan nakon posjete ruskog ministra vanjskih poslova Damasku, nastavljeni su ofanzivni napadi na gradove koji predstavljaju uporište opozicije. Lavrov ponavlja da se nacionalni dijalog i pomirenje u Siriji tiče samih Sirijaca, a ne međunarodne zajednice. Od početka nasilja u martu prošle godine, prema podacima Svjetske organizacije, poginulo je više od 7000 ljudi, priredila Mirjana Rakela.
Sirijski grad Homs, koji je postao simbol pobune, preživio je najteže bombardiranje do sada i prema nepotvrđenim informacijama više od 40 ljudi je stradalo. Do ovog napada došlo je dan nakon što je sirijski predsjednik Bašar al-Asad obećao ruskom ministru vanjskih poslova da će prekinuti s nasiljem i pokrenuti dijalog s opozicijom. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov na konferenciji za novinare u Moskvi danas nije komentirao nastavak nasilja, ali je kritizirao opoziv arapskih i zapadnih ambasadora iz Sirije, ocijenivši da je takva mjera nelogična, ponavlja da je dijalog i pomirenje stvar Sirijaca, ne međunarodne zajednice. Podržavamo svaku inicijativu Sirijaca da uspostave dijalog i dođu do pomirenja. Sve odgovorne članice međunarodne zajednice, bilo u arapskom svijetu, Europu, Sjedinjenim Američkim Državama, to moraju poštovati. Ishod nacionalnog dijaloga mora biti rezultat dogovora samih Sirijaca i on mora biti prihvatljiv svim građanima Sirije. Prošloga tjedna Rusija i Kina blokirale su u UN-u rezoluciju o Siriji, što je izazvalo ogorčenje Zapada. Stanje u Siriji sve je dramatičnije. Dopisnik BBC-a koji se nalazi u blizini Homsa izvještava o novim napadima, kao i o tome da postoji strah od kopnenog napada na grad. Prema nepotvrđenim informacijama, 18 beba je stradalo u rodilištu zbog isključenja struje.
slobodnaevropa.org.
Ponovo smo u Crnoj Gori, gdje su od ove školske godine srednje škole počele pripreme za korištenje elektronskog dnevnika. U drugom polugođu je aktiviran taj edukativno-informacioni sistem. Naša Jasna Vukićević bilježi prva iskustva u Budvanskom srednjoškolskom centru Danilo Kiš.
Nakon mjesec dana primjene elektronskih dnevnika u crnogorskim srednjim školama, prvi efekti su pozitivni, kaže direktor srednje škole Danilo Kiš Srđa Popović.
Svi naši učenici su ušli u bazu podataka i imamo taj takozvani elektronski dnevnik u koji ima set aplikacija raznih informacija koje možemo dobiti u našoj školi.
Od oktobra su informacijono-edukativni sistem umreženi svi učenici i profesori, a primjenjuje se i novi proces zaključivanja ocjena koje se upisuju tromjesečno, objašnjava Popović.
Znači sad je novi jedan sistem gdje se nema zaključivanja ocjena na prvom tromjesečju, na drugom, na polugodištu, nego po klasifikacijalnim periodima, tako da mi sad imamo, ono što kažu, na jedan klik mogu da imam sve informacije za bilo kog učenika, za bilo kog zaposlenog, za sve one informacije koje su nam bitne za funkcionisanje škole. Uspjeh učenika po tromjesečima, po predmetima, izborne nastave, jer je to kod nas izuzetno komplikovano, jer radi se o mješovitoj srednjoj školi gdje imamo niz zanimanja, a posebno je specifična gimnazija gdje imamo jednu lepezu 30 izbornih predmeta, tako da je dosta komplikovano, ali smo uspjeli zahvaljujući profesoru Milutinu Janjuševiću, koji je vođa tog projekta, koji je sposobio sve profesore za upis u elektronski dnevnik, gdje svi profesori imaju svoju šifru, gdje imaju svoju šifru za svoj predmet, ne mogu da imaju za ostale, a razredne starešine imaju za učenike, jer razredne starešine unose ocjene na kraju školske godine.
Zahvaljujući elektronskom dnevniku, direktor škole može da vidi stanje u cijeloj školi, razredni starešina u svom odjeljenju, a profesori imaju pravo na uvid u statistiku predmeta koje predaju. U Budvanskoj srednjoj školi očekuju da će roditelji najkasnije od početka naredne školske godine imati pristup elektronskim dnevnicima, pa srednjoškolce pitamo koliko su oni i njihovi roditelji upoznati sa ovim novinama.
Pa ja mislim da jesu, s obzirom na to da su profesori još i na časovima ranije, prije što je trebalo to da se uvede, pričali o tome kako će roditelji biti obavješteni o svakoj našoj ocjeni, izostanku i samo tome. Jedino možda nismo obavješteni kada će se, nakon dakle kojeg perioda će se unijeti ta ocjena. Da li će, na primjer, ako ja danas dobijem ocjenu, već popodne moji roditelji moći da uđu u elektronski dnevnik i da vide zapisanu ocjenu.
Kad je riječ o roditeljima, kako oni reaguju?
Pa ne znam, nemoj pojma s internetom i to ništa, tako da ono, njima je sve jedno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
Još jedno podsjećanje na vijesti dana. Crnogorski premijer u posjeti opštinama na sjeveru. Kolašin nakon više od 30 sati dobio struju, Mojkovac i dalje bez električne energije. Talas hladnoće i niske temperature i danas širom Europe. Splićani nakon neumjesnih izjava gradonačelnika Keruma traže njegovu ostavku. Ban Ki-moon podnosi izvještaj Savitu bezbjednosti Ujedinjenih nacija o situaciji na Kosovu. Sirijska vojska nastavlja napade na Homs uprkos Asadovim obećanjima o prekidu nasilja. Argentina će prijaviti Veliku Britaniju Ujedinjenim nacijama zbog Falklandskih ostrva. Mahir Elšani i Biljana Jovićević na kraju vam se zahvaljuju na pažnji. Podsjećamo vas i na našu regionalnu emisiju u 18 sati.